Velkommen til Fokus på kropssprog. Og velkommen til dig, Niels Krøjgaard.
Tak.
Som i den grad er blevet ekspert i kropssprog.
Efterhånden.
Og jeg har læst meget om dig. Jeg har set dig på et webinar, og naturligvis hørt om, hvad det er, du kan manipulere med mennesker. Det gør du også ude på scenerne.
Det gør jeg også ude på scenerne.
Så man kan lige så godt sige, at jer, der lytter her, vil kunne komme til at opleve dig ude på scenen, hvor du i den grad kan manipulere med folk, som man tror, det er løgn. De tror det selv, men det er sandhed. Er det sådan, det er?
Det opleves faktisk mange gange som om, at det er sandhed, hvor det i virkeligheden er løgn og bedrag.
Så det er en konstrueret sandhed?
Det er en konstrueret sandhed, ja.
Niels, dejligt, at du vil være med. Og de her udsendelser kommer til at dreje sig om vores kropssprog, også omkring manipulation.
Mm.
Og så er der et emne, som er ret spændende, der er noget mellem himmel og jord.
Ja. Ja, fordi jeg har flere forskellige ben i mit liv, som jeg arbejder med flere ting.
Og et eller andet sted hører det jo sammen.
Det gør det. Det er jo mødet mellem mennesker og den psykologi, når man er sammen og påvirker hinanden eller bliver påvirket af andre.
Du skal sætte masser af billeder i hovedet på vores lyttere.
Ja.
Og først fortælle os, hvem du er, hvor du kommer fra, hvorfor du egentlig er gået ind i det her. Fra din barndom har du noget eksempler på det.
Ja.
Og hvad du egentlig har uddannet dig til, og hvad du laver.
Ja. Jamen, det er en ganske lang historie. Jeg skal prøve at gøre den så kort og skarp som overhovedet muligt. Jeg er født i Herning, har faktisk altid kørt flere spor i mit liv. Fra de tidlige drengeår har jeg arbejdet meget som tryllekunstner, ved siden af uddannelse, ved siden af job. Så jeg har haft et spor, der var fagligt, hvor jeg har uddannet mig inden for økonomi og markedsføring, og arbejdet meget på reklamebureauer rundt omkring. Der har jeg været fokuseret på kommunikation. Vinklen, hvor jeg så tog ud og optrådte, jamen der har jeg fokuseret på også at kommunikere, men at stå på en scene, stå på en ølkasse og påvirke folk der. Så det er ligesom to hovedspor, som jeg har haft gennem hele mit liv. For 10 år siden begyndte jeg så afledt af det, som du også lige slog tonen an til det her med det overnaturlige, som jeg har arbejdet med i over 25 år, taget ud og holdt foredrag omkring, hvor nemt vi mennesker lader os påvirke rent trosmæssigt. Fordi jeg oplevede, at der var nogen inden for det felt, der brugte de samme teknikker, den samme viden, som vi brugte, den samme psykologi inden for trylleverdenen, til at overbevise folk om, at de vitterligt havde overnaturlige evner. Så det har jeg holdt rigtig mange foredrag med. Og af den vej er jeg så kommet ind i det lille, snævre nichefelt inden for trylleriet, man kalder for tankelæsning og psykologisk manipulation. Men alt det tankelæsning og psykologisk manipulation, som man oplever i dag, meget på tv, det er jo meget, meget populært, og meget, meget virkningsfuldt, det er jo blot trylleri. Det er tryllenummer pakket ind i en psykologisk røverhistorie. Men jeg oplevede så, kvæg min nysgerrighed og kvæg, at jeg havde arbejdet med, at folk lod sig forlede gennem mange år, så oplevede jeg, at der var behov for mit vedkommende i hvert fald, at sætte mig ind i den ægte psykologi. Hvordan påvirker vi folk? Hvordan læser vi folk? Så der tog jeg til England og uddannede mig i det for en godt og vel 6 år siden. Det var lang historie kort.
Ja, men det er fint. Vi skal måske også lige have historien. Du kommer fra en landmandsfamilie.
Ja, min mor og far var vokset op på landet, og det har selvfølgelig også præget mig og min opvækst, specielt i forhold til det her med at læse kropssprog, fordi det, jeg fokuserer på, det er følelser, og hvordan følelser manifesterer sig i ansigtet.
Men hvad har det med din barndom at gøre?
Jamen, det har det med min barndom at gøre, at jeg er vokset op i en familie, hvor det har været unaturligt at lade følelserne komme til udtryk. Følelserne var der. Vreden blev til en knude i maven, og sorgen, der gik man ind bag en dør, og glæden var afdæmpet. Så jeg har ikke vokset op i en familie, hvor det har været naturligt at lade følelserne komme til udtryk. Og når jeg sådan husker tilbage på min barndom, ungdom, og også faktisk til nu, så kan jeg godt se, at der har været situationer, hvor jeg har haft svært ved at navigere i nogle situationer med andre mennesker. Og det er jo kvæg min opvækst i forhold til...
Men Niels, er det stadigvæk sådan i samfundet i dag?
At
man gør det med at gå om bag døren, hvis man ikke har det godt, og alle de ting?
Det er der nogen, der gør. Og så er der mange, der der er voldsomt følelsesmæssigt intelligente. Altså, jeg har en kæreste, som har et firma med 200 ansatte, og hun har haft tusindvis af ansatte gennem hendes hænder gennem tiden. Hun er vant til mennesker. Hun kan gå ind i et rum og føle, mærke. Der er intet overnaturligt ved det. Men hun er simpelthen vokset op i en familie, hendes mor er terapeut, og der har været plads til følelser. Der blev sat ord på, det blev diskuteret og foldet ud. Og det vil sige, hun er super skarp til alt det, som jeg egentlig arbejder med professionelt. Så det er tillært adfærd for mit vedkommende at læse andre mennesker, hvor det er helt naturligt for hende.
Men når du refererer til din barndom,
ja,
i et landligt miljø, hvor man er lidt reserveret, så er det jo et miljø, du kommer fra.
Jo, jo.
Er det miljø, vi kommer fra, når vi enten er åbne eller lukket? Er det der sker? Er det miljøerne, der danner os?
Miljøerne påvirker. Mm-hmm. Altså, der er selvfølgelig også folk, der kommer fra landet, der er åbne og kan snakke om følelser. Selvfølgelig er det det. Men min mor og far kom fra en ældre generation, hvor man snakkede ikke om følelser. Man gik ud og arbejdede.
Mm-hmm.
Så jeg har ikke lært det. Det har ikke været naturligt.
Ser du andre, som har det i dag, også sådan, som du havde som barn? Eksisterer det stadigvæk med andre ord?
Jo, selvfølgelig gør det det. Og man kan jo også... Man kan også opleve, at man møder mennesker, der simpelthen har haft en udviklingsforstyrrelse, altså for eksempel folk med autisme, som jeg også har arbejdet meget med, at der er nogen, der simpelthen ikke kan interagere i en social kontekst eller læse følelser hos folk.
Så personlighedsforstyrrelse?
Ja, i hvert fald en udviklingsforstyrrelse, ja, ja. Hvor hjernen, der er nogle områder i hjernen, der ikke er udviklet.
Er vi for lidt opmærksomme på det som forældre over for vores børn? Hvordan ser det ud i dag?
Altså jeg er jo biased i forhold til det spørgsmål. Altså jeg har en kæreste, der har en skøn papsøn på 6 år, som er omgivet af meget, meget, meget følelsesmæssigt intelligente kvinder, både hans mor og hans mormor. Så jeg ser ikke det problem i mit eget hjem. Men jeg oplever, der er folk, der... Hvor det ikke bliver talsat, og man kan mærke på folk. Altså, jeg kommer jo rigtig meget ud og holder foredrag omkring de her ting, og folk kommer tit op til mig og siger, jamen, jeg kommer også fra Herning, eller jeg kommer også fra Midtjylland, underforstået. Jeg er også vokset op i en familie, hvor det ikke har været naturligt at sætte ord på de her ting.
Godt. Og med den viden, og med alt det, du har uddannet dig til, og været igennem også med reklamer og ting, så kunne vi måske bare lige slå en enkelt streg og sige, vi ved jo alle sammen, at når det er reklamer på tv med den gule farve, så er det vel, fordi det er billigt?
Jo.
Selv gammel reklamemand jo, ikke?
Ja, jo.
Altså, det, så det starter vel der med, at vi som forbrugere, som ser, bliver manipuleret med farver og med reklamer. Altså, nogle af de der telefonudbydere, det er jo dyr, der kravler rundt.
Ja, og så, man har fået et billede af, at det er sådan, det er. Og sådan er det jo også et stykke hen ad vejen. Altså, lige hvis vi snakker reklamer og kommunikation, jamen, så ændrer det sig jo rigtig meget i de her år, hvor påvirkningen af folk også meget foregår på de sociale medier. Og der er nogle virkemidler, nogle redskaber, som vi slet ikke havde, da jeg startede inden for reklamebranchen for godt 25 år siden. Så det er en ny verden.
Godt. Tilbage til noget af dit erhverv. Du underviser PET.
Jeg har løst en enkelt opgave for PET og Forsvars Efterretningstjeneste. Jeg har været med til at uddanne nogle specialstyrker inden for Rigspolitiet, og har nogle gode kontakter der og hjælper dem.
Hvad uddanner du dem med og til? Hvad er det, de har behov for?
Jeg har haft et samarbejde med en psykolog hos Rigspolitiet, som har været med til at uddanne det, man kalder for kildefører. Uden at fortælle for meget, fordi det må man jo heller ikke, så er en kildefører en betjent, der har fået en kontakt ind i det kriminelle miljø, hvor de skal sørge for at få informationer med tilbage ud fra miljøet. Mange betjente er meget lineære i deres tankegang. Står de i punkt A og skal de hen til punkt B, så går de den lige vej. Hmm. Og møder de en eller anden obstruktion, jamen, så stopper de og går tilbage. Meget firkantet sagt. Det psykologen gerne ville, det var, at han ville gerne gøre dem mere agile i deres kommunikation. Vi brugte faktisk dansen som metafor, for at de sådan, når de havde fat i de her kriminelle, at man så var sådan mere møblerbar. Så han sagde, noget af din viden i forhold til, til at læse kropssprog, kan vi bruge noget af din viden faktisk fra det her med det overnaturlige, blev også brugt, forstået på den måde, at hvis man går til en klaviant, til en setting der, jamen, så sidder man måske en time, og der bliver snakket en time, og der er nogle ting, man får at vide, det rammer plet, der er nogle ting, man får at vide, det rammer ved siden af. Men hvordan kan det være, at den klaviant bliver ved med at arbejde? Det er jo netop dansen, at når okay, man møder en eller anden mur, så må vi lige arbejde den anden vej. Så min viden omkring de teknikker, som de klaviante de bruger til at skabe deres illusion, spillede vi ind i forhold til, til de her betjente. Og noget andet, vi også arbejdede med, det var rummet. Hvordan påvirker rummet en kriminel person? Altså hvis man er ude og snakke med en kriminel, jamen, så typisk så hiver de ham ind på bagsædet af en politibil og kører en tur med ham. Hvor noget af det, vi snakkede om, det var, jamen, tænk kreativt. Hvordan kan du hive personen ind i et rum, der vil påvirke den kriminelle følelsesmæssigt? Som vi kunne åbne op for nogle ting. Og ligesom for at eksemplificere det, så holdt vi nogle kurser for dem i et kirkerum. De vidste ikke, at de skulle, hvor de skulle være. De fik bare nogle GPS-koordinater og mødte op. Og så lige pludselig var de i en kirke. Man behøver jo ikke at være religiøs for at have nogle oplevelser i et kirkerum. Altså typisk, så har man en eller anden hukommelse oplevelse. Sidst man har været i et kirkerum, så er det enten noget glædeligt eller noget sørgmodigt. Altså glædeligt, så er det en barndåb eller et bryllup, eller sørgmodigt, så er det en begravelse. Det vil sige, at du kan tappe ind i nogle følelser, som du kan vække hos folk, så de bliver rørt. Så vi eksemplificerede det ved at hive dem ind i sådan et rum, hvor de selv kunne mærke, hvad sker der lige ind i kroppen, for ikke bare at stå og lave et eller andet PowerPoint-show og sige, sådan her skal I arbejde med de kriminelle. Men de mærkede det i deres egen krop, de følte det selv. Det gjorde så, at læringen den blev meget, meget stærkere.
Så de var opmærksom på, at den viden, du kom med, den kunne de godt bruge i deres arbejde? Mm-hmm,
absolut.
Havde I kontakt med kriminelle også?
Om jeg havde det?
Nej, havde I det? Altså, I havde dem ikke inde på et tidspunkt?
Nej. Altså,
det var læring upfront.
Ja, læring til dem, og så, okay. Så tog de... Altså, jeg, selvom jeg er sikkerhedsgodkendt af PET, så har jeg så har jeg ikke mulighed for at arbejde direkte med de kriminelle.
Men lad os komme tilbage til det emne, det drejer sig om jo også. Fordi det, jeg så på et webinar, hvor du deltog der, det var kropssproget. Der havde du selvfølgelig en masse gode PowerPoint med billeder, men som du selv siger, man kan skabe billeder i radioen, og det er det, vi gør her.
Ja.
Fortæl mig om teknikken i kropssproget. Hvad er det, man lægger mærke til? I gamle dage sagde man kunne se på pupillerne, når de blev udvidet, og der var forskellige ting.
Der er nogle små ting der, som man stadigvæk har med. Det, jeg fokuserer på, det er ansigtet. Man skal selvfølgelig have hele kroppen med. Man skal læse i klynger, som man siger. Jeg fokuserer meget på ansigtet, når en følelse manifesterer sig som det man kalder et mikroudtryk eller et makroudtryk. Mange mennesker har måske set den tv-serie, der kørte for nogle år siden på TV3, der hedder Lie to Me, og også kørt på Netflix, hvor man så en amerikansk psykolog hjælpe politiet med at opklare mysterier ved netop at kigge på forbryderen og lægge mærke til, hvordan hans eller hendes mikromimik ændrede sig, og derved få en indikation af, talte personen sandt eller lyver personen. Og det var også derigennem, at jeg fik kendskab til det her fagområde, og uddannede mig i det. Så mange mennesker kender det faktisk, ved at have set de her serier. De ved, hvad det drejer sig om.
Hvis du skal prøve at aftegne ansigtet for lytterne, hvad er det så, du lægger mærke til? Er det øjenbryn? Er det øjenstillingen? Er det mundvigene? Hvad er det, man...
Det er det hele.
På én gang, simpelthen?
Ja, på én gang. Og det er jo sådan, at når jeg lærer folk de her ting, så første step, det er jo, at vi arbejder med 7 grundfølelser, som vi refererer til.
Og hvad er det?
Det er følelser, der er ens hos alle mennesker i hele verden.
Og hvad er de 7?
De 7 grundfølelser, det er glæde, det er vrede, det er frygt, det er overraskelse, det er foragt, og det er... Nu skal jeg lige hvad for en, jeg lige mangler sidst. Jeg skal lige have nævnt den rigtige ret. Altså glæde og vrede og frygt. Overraskelse, foragt og vimmelse. Det er de 7 grundfølelser. Og dem kan man så lære at genkende, men der hvor vi gerne skal have folk hen, det er, at man ikke ikke læser følelsen, men at man mærker følelsen ind i sin egen krop, så bliver det altså et stærkt værktøj i ens kommunikationsværktøjskasse.
At det her er en videreudvikling af reptilhjernen, for det er jo også noget med at angribe eller flygte.
Ja, altså, det stammer jo faktisk helt, helt tilbage fra Darwin, der også tog ud og fandt ud af, at der var nogle ting, der var ens hos mennesker. Og den psykolog, som jeg læner mig op af, er en amerikansk psykolog, der hedder Paul Ekman, der faktisk siden start midt 60'erne har forsket i det her med kropssprog, og hvordan følelser manifesterer sig i ansigtet. Dengang var man i tvivl om det her med kropssproget, om det var noget, der var genetisk betinget, eller om det var noget, der var kulturelt betinget. Og han tog så ud i en jungle i Papua Ny Guinea og mødte mennesker, der ikke havde været blevet påvirket af vestlige kulturer. De har aldrig set en film, de har aldrig blevet påvirket af reklamer eller læst en bog. Og han ville så prøve at se, om der rent genetisk var noget sammenhæng med folk fra den vestlige verden. Og han detekterede så 6 grundfølelser, der siden han er blevet udvidet til 7 grundfølelser. Der er ens hos alle mennesker.
Så det er uanset, om du er i Vesten, eller du er i Syden, eller du er blandt stammefolket?
Ja. Skal lige siges, kultur kan være med til at påvirke. Kan skrue op og ned.
Og det er påvirkningen fra det kulturelle?
Ja. Den kultur, du er opvokset i.
Og der er så forskel på øst og vest, kan man sige, ikke?
Ja, og du kan også sige, for eksempel sådan noget som følelsen af skam, som ikke er en del af de 7 grundfølelser, den er jo langt mere markant i for eksempel Japan, end den er i Danmark, fordi det er kulturelt betinget. Ja. Men det er så det, jeg lærer folk at gå ud og læse eller mærke faktisk synkront ind i sin egen krop.
Da jeg så webinaret, havde du billeder af de her forskellige grundfølelser. Vil vi som ganske almindelige mennesker kunne lære det i vores hverdag at aflæse hinanden, og vil det være sundt?
Absolut. Til begge dele. Mm. Jeg vil sige, vi kan ikke alle sammen blive lige gode. Det er jo sådan, at for at kunne se eller mærke en følelse hos et andet menneske, så skal man være i kontakt med følelsen inde i sig selv. Først. Og dengang jeg tog til England og uddannede mig i de her ting, der troede jeg jo, at det var en rejse udadtil. Jeg fandt ud af, at det var en rejse indadtil først. Jeg skulle først lære mig selv.
For barndommen?
Ja, og hele min opvækst. Mm. Jeg skulle først lære mig selv at kende. Og det var super interessant. Ja, det ville være godt at lære, i hvert fald at have en grundviden om det. Man skal også passe på, at man ikke går ind og overtolker. Der er utrolig mange vandrehistorier omkring kropssprog. Der er rigtig meget det, man kalder bias, altså forudindtagethed, hvor hjernen er nærmest konsekvent irrationel i sin tænkning. Og der er altså mange af de her ting, som vi skal have med ind i billedet, for at undgå at lave en fejltolkning af folk.
Lille eksperiment her. Hvordan vil du kropsaflæse Kim Il-sung?
Det man gør.
Diktatoren i
Nordkorea. Ja. Det man gør, for at kunne læse et menneske, så skal man have etableret baseline, som man kalder grundadfærd. Man skal vide, hvordan personen er i en følelsesmæssig afslappet tilstand. Og det vil så sige, at de personer, man kender rigtig godt, jamen dem er man bedre klædt på til at kunne aflæse end andre. Det vil sige, at sin partner, sine børn, der vil man nærmest, når man træder ind i huset, når man kommer hjem, kunne fornemme, at der er et eller andet galt. Fordi man kender dem så godt. Hvis du ikke kender mennesket særlig godt, jamen så skal der etableres grundadfærd. Jeg har snakket med mange politifolk, der er sådan helt per natur, hvis de har en person ind til overnatning i kashotten, og så lige skal afhøre vedkommende om morgenen, jamen så går de lige ned omkring kaffemaskinen, og spørger, jamen har du sovet godt i nat, og ved din mor og far, at du er her, og skal du have mælk i kaffen? Stiller alle de her spørgsmål, som er ufarlige, og derigennem får et billede af, hvordan reagerer personen i en spørgeramme, der er ufarligt, altså når personen ikke er i en forhøjet følelsesmæssig tilstand. Og så kan man så måle op imod det.
Ja.
Så for at aflæse sådan en diktator som Kim Il-sung, jamen så skal jeg have etableret grundadfærd først. Og jeg kender ham kun fra tv. Jeg kender ham kun i de situationer, hvor han står foran folket, og hvor han står og trykker på knappen, når der er en ny raket, der skal afprøves og sendes afsted. Så jeg vil ikke kunne gå ind og give en vurdering af ham, uden at have mit fundament i orden.
Men alt andet lige, Niels Krøjgaard, det er jo der, vi ser ham og tager stilling til, om vi kan lide ham eller ikke lide ham som vestlig befolkning.
Ja. Og det er også derfor, man skal passe på.
Okay.
Selvom det her det er videnskab, så er det ikke så sort-hvidt, som man måske går og regner med.
Når vi ser hans parader, så ser vi ind i ansigterne på nogen, der går meget millimeteragtigt præcist.
Ja.
Men det må jo være en tillæring. Er det noget, de allerede som børn opfatter, det sådan, vi skal være? Eller er det noget, de specifikt er uddannet til? Og tror du, det har noget med kropssprog at gøre, det
for at vide? Jeg ved faktisk ikke, hvordan systemet fungerer 100% i Nordkorea. Men jeg ved, at de bliver jo oplært helt fra barnsben om, at den store leder er den store leder. Ja. Ham ser vi op til. Vi gør, hvad han siger. Der hænger billeder i klasseværelserne rundt omkring. Man lærer at marchere. Man lærer at være fuldstændig stiv. Så et langt stykke hen ad vejen. Så det, man ser, det er antageligt til at adfærd.
Og så prøver jeg, tænkt nogle gange at tale med andre om den, og prøver at dreje den over til vores vestlige adfærd. Når vi ser koreografi på scenen af dansere og deres ansigtsudtryk.
Ja.
Er det så samme teknik, man underviser koreanere i, som man underviser i koreografi? Kropssprog.
Altså, mine lærere... jeg blev uddannet i Manchester under Paul Ekman International, og mine lærere fortalte mig, at de underviste skuespillere derovre. Det er nogle, altså, når du ser en film, når du ser et teaterstykke, så du kan jo tydeligt fornemme, der er skuespillere, der er dygtigere end andre. Og hvad er det, de kan, som andre ikke kan? Og det, de lærte dem, det var faktisk at komme i kontakt med deres egne følelser. Når de skulle vise en person, som var ked af det og græde, jamen så skulle de i kontakt med deres egen sorg, og derigennem vise følelsen som en ægte følelse.
Så vi mennesker, vi har, når vi ser andre optræde, vi har meget at lære af, hvorfor de optræder, som de gør.
Altså, man kan lære meget af skuespillere, men jeg tror altså også, at skuespillere kan lære meget af mit fag. Og derigennem blive bedre til at virke ægte på film og på teater.
Har du undervist skuespillere?
Nej, det har jeg ikke.
Nej. Vi skal måske lige slutte denne her udsendelse med at sige, hvor du underviser henne, og hvad du går ud og holder af foredrag.
Ja, jeg underviser i virksomheder og organisationer, der har behov for at blive skarpere i deres kommunikation. Jeg laver også åbne kurser. Jeg har tilknyttet et bureau, der hedder Athenas. Der har et søsterfirma, der hedder Tico, der laver sådan nogle åbne events rundt omkring i landet, og der kan man altså komme ind til et aftenforedrag eller til dagskurser. Men ellers så kan man finde mig på LinkedIn eller på min hjemmeside, der hedder humaninvestigator.dk, og man er altid velkommen til at kontakte mig og stille spørgsmål. Jeg har det sådan, at alle spørgsmål, jeg får, bliver behandlet meget, meget seriøst. Jo mere komplekse spørgsmål, jeg får, desto klogere bliver jeg. Så det er en win-win situation. Så jeg er meget, meget glad for at få skarpe spørgsmål. Og der er også mange gange, hvor man får spørgsmål, hvor man melder pas, og det kan jeg ikke lige huske, eller det ved jeg ikke. Så må jeg tilbage i litteraturen, eller ud og grave på internettet, for at finde det rigtige svar. Så det er kun en positiv situation at få skarpe spørgsmål. Så folk er meget velkomne.
Godt, og måske kunne det så også være en anledning til, at du skal ud og undervise skuespillere, hvis der er nogen, der hører det her.
Hvis der er nogen, der hører, så er de meget velkommen til at tage kontakt til mig.
Niels, jeg vil gerne byde dig velkommen til program nummer 2, og prøve at fokusere på manipulation der.
Ja.
Er det okay for dig?
Det er fint med mig.
På genhør.
Vi ses.
Dejligt, det gør vi. Hej.